Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг. Аз съм Паргов от БСП на Димитър Благоев. Не съм от БСП на Корнелия Нинова. Отговаря Калоян Паргов, председател на БСП София, председател на групата на БСП в Столичен общински съвет.
Беновска пита.
Здравейте, господин Паргов. Как сте?
Благодаря. Добре заварили. Не съм идвал доста отдавна в това студио и така беше предизвикателство в тази ранна студена сутрин.
Топа.
Февруарска. Студено е навънка, госпожо Беновска, 2 градуса. Да съм ви гост, нищо не се е променило.
Напротив, направихме и телевизионно студио.
Казвам като интериор, може би така го помня, сигурно сте го поосъжили.
Благодаря ви, че сте тук. Любопитен сте в момента. След 10 годишно председателстване на БСП София, защо Корнелия Нинова реши да ви детронира? И 9. То на подпис. Как 9, нали сте от...
Еми да ги сметнем.
Да, добре, 2013.
2013-2022.
Добре, искаше ми се да ги закръгля. 9 години.
Годините няма значение, има значение съдържанието. Това бяха за мен едни години на изпитание и на голямо предизвикателство. Който ме познава, знае, че обичам предизвикателствата. Поех организацията от Румен Овчаров и Яна Янева. След едно също дълго негово председателство, близо 11 години, което предизвикателството беше да я преведа през така симплигатските причини, ако мога така да се израза. И с задоволство, връщайки се назад, считам, че успях да изпълня до голяма степен тази си мисия и тази си задача. Сега предстои да я предам на бъдещите поколения по смисъла на служебното ми отстраняване. Това е най- как да кажа, обидното в случая, от което ме кара да бъда гневен. Аз рядко съм гневен, тъй като често пъти запазвам самообладание и невъзмутимост. Става въпрос за едно служебно решение за отстраняване, което е в разрез с принципите, свързани с това, че органа, който ти е избрал, той трябва да ти даде и вот на недоверие. В случая говорим за градската конференция. Това е висшият орган в столицата. Този орган ми избира от 3 пъти. И не знам защо някой се оплаши, че на градска конференция за пореден път няма да може да ме победи, искайки ми вот на недоверие, да реши с служебни методи и измислени мотиви, съшити с бели конци, да ме отстранява от тази позиция.
Не се ли оплаши някой, респективно Корнелия Нинова, че сега до вас я сплитват, че вие може да се кандидатирате за председателския пост на цялата партия?
Това, между другото, не е само страх и опасение на Корнелия Нинова, това е страх и опасение на всеки председател, стъпил на позитама. Не знам какво се случва на хората, които изглеждат така, бих казал, нормални, преди да стъпат на позитама, а в един момент, стъпайки на позитама, ги обземат бесове и страхове. Но това е тема на друг разговор, може би за екзорсисти. Сигурно си има страх от градската организация и винаги имало страх. Не само защото Калоян Паргов е начело, имало е страх и от предишните председатели, когато са били начело. Защо? Защото градската организация е много сложна организация. Тя първо е най-голямата, второ е най-интелектуалната, тъй като все пак е столица и събирателна на цялата държава.
Трето най-влиятелна.
Най-влиятелна, с най-много експерти. Винаги съм се шегувал, че ако трябва да правим кабинет, градската организация има кадри за 3 министерски съвета. Не случайно в сегашното управление половината от кадрите са на градската организация. Говоря за 2 министерства на туризма и на икономиката. И двамата представители, без значение кой в каква позиция е в националното
ръководство. Говорите за Корнелия Нинова и за Христо Проданов.
Христо Проданов са част от
градската организация. Който беше ваш заместник.
Да, както и много други, като Георги Свиленски, който също преди това беше заместник и който сега е председател на парламентарната група. Той, виждате, София има добро представителство. Дано се справят, казвам, дано се справят и така излизам от конфликта, който се появи, дано се справят, защото това ще е добре за БСП. Тъй като БСП, за съжаление, в последните 30 години, без значение дали е в управление или в опозиция, без значение дали е в коалиция, по-скоро да кажа, прощете за лапсуса, излиза по-слаба. и плащат цената и сметката. Голям проблем. Дано този път ние да не платим цената и сметката, да можем да имаме увеличение на доверието, което така трагично загубихме през миналата 2021 година.
Помогнете ми сега да преброим колко глави паднаха от БСП, след като Корнелия Нинова дойде начало на партията. Сещам се, например, за пловдивският лидер на БСП, Георги Гергов, който, сега само да кажа, който беше от хората, които даде най-много гласове, решаващите гласове бяха неговите и на Пловдив за избора на Корнелия Нинова. Сещам се за Красимир Янков, който беше другия, който даде своите гласове на Корнелия Нинова и неговата глава падна. Сещам се и за други доста
за
така
активни... За председателя на БСП в Хасково, за Казалъшката организация, за други организации. Нека да не гледаме само върха, да гледаме и по места. Когато започна тази симптоматика с такъв тип разчистване на сметки, с формални и други поводи, имащи по-голямо или по-малко значение в решението, в мое лице и градската организация в една немалка част, така, не бих казал възстанахме, но се опитахме да се противопоставим, търсики диалог, защото в БСП диалога винаги е съществувал. Без страх, без свян, без някакви предразсъдъци. Да си кажеш мнението, дори да критикуваш остро. Вие помните по-добре от мен пленумите на Висшия съвет, тогава, когато преди да стане национален, които са продължавали по няколко 5, 6, 10 часа цяла нощ в спор за политика, в спор за идеи, в спор за...
А вие помните ли, че те бяха даже и открити?
Да,
верно, че имаше много натиск от журналисти, от партийци, аз лично също съм натискал, но Сергей Станишев ги направи открити.
Те и преди са били...
Михаил Миков ги направи съвършено открити.
Да, за да може обществото да види дискусията вътре в БСП. Разбира
Михаил
се...
Михаил Миков също е изваден от БСП в момента.
Сега ще кажа една статистика за ефира и за нашите слушатели. Открити, защото целта е да вие да отразите дискусията. Сега, разбира се, това не е критика към вас специално, но и вие журналистите понякога сте спекулирали с това, което сте чули вътре, което е било дразнещо за членовете. Но ако направим една статистика за ръководителите на БСП в последните 70 години...
Спекулейте, вие сте учили английски. Какво искате да ми кажете?
В последните...
Ще сме търгували с истината.
70 години... погледнем ръководителите на БСП, ще видим, че от 9 такива 5 са напуснали или са били отстранени от БСП. Говоря от времето на Вълко Червенков, Тодор Живков, Петър Младенов, Александър Лилов, Жан Виденов, Георги Първанов, Сергей Станишев, Михаил Миков и сега Корнели Нино. Общо 9 на брой...
Го пропуснахме. Сергей Станишев го изключи от партията.
Точно така. Изключвани и или напуснали по собствено желание.
Значи вие сте в групата на, как да кажа, на
елитния отбор. Аз съм в групата на наказаните в БСП.
Кой ви е наказал?
Националният съвет.
Как стана това?
Пак ви казах,
сигурен ли сте, вие нямахте диалог, нямахте, не се гледахте очи в очи, някой се подписа онлайн.
Това е най-тъжното. Това е най-тъжното за БСП, че някак си на подпис взимаш такива решения. Да определяш кое е правилно, кое не е правилно, кое е истина или дали има истина и някакси за няколко часа едни мотиви без да ги провериш задълбочено и да ги проучиш, за да можеш да вземеш информирано решение, дори без да дадеш достатъчно време на този някой, който е обвиняван, да даде и своето становище и да го изготви по-пълноценно, за да може тези, които гласуват или които в процеса на гласуване трябва да четат и да гласуват. Някак си не върви тази работа. Това не е за БСП. Може би за другите организации.
Но вие станахте твърде млад председател на градската БСП. 30...
Че един от най-младите. 36.
Говориш, че Румен Овчаров тогава ви е протекирал. Сега той как се отнесе към вашето отстраняване от поста?
Не само... не говоря само за Румен Овчаров, защото моят избор 2013 година беше избора на компромисната фигура. Това най-често е избор в БСП. Компромисна фигура.
Това не звучи ли обидно?
Не. Предвид това, че има различни течения, различни групи, включително и в градската организация, която е умален модел на партията, което е нормално. И не говоря само за Румен Овчаров, говоря и за немалко лидери. Говоря тогава и за Георги Първанов, и за Сергей Станишев и неговото обкръжение, за Красимир Премянов, за Янаки Стоилов. Може би подсказвам, че моето избиране беше плод на този компромис между тях, когато бяха те с определена тежест. Иначе много се спекулира за Румен Овчаров и за неговата тежест и влияние. Той, разбира се, е дълголетник и в опита си да остане в политиката, въпреки че не заема постове, което е достойно за уважение. Това, което съм правил винаги към моите предшественици, е да има приемственост. Разбира се, и аз можех като Корнелия Нинова да скъсам рязко нишката и да кажа, те бяха лоши, аз съм много добър, аз ще променим. Вау, са пломби. Но считам, че това нещо води до разбиване на организацията, на нейните устой. Винаги трябва да имаш приемственост и да имаш надграждане. Това ми беше моята задача.
Добре, но не бяхте ли вие така протекиран? Споменах няколко имена.
Какво значи протекиран?
Ами как да ги кажа? Първо, наистина има приемственост и по-възрастните предават на моите.
Това е нормално. Окей, естествено. Сега ще се опитам да има приемственост ни от мен към другото поколение, което идва след мен и което съм се грижил и съм подготвил.
Утре.
Не утре, на 22 март. Утре има заседание на градския съвет, което трябва да изработи цикъла до 22 март, когато ще се избере следващия председател на градският съвет. Много ми се иска на това заседание да не се събираме в късен следобеден час, т.е. да се събират, тъй като аз нямам право да участвам вече, за да изберат за един час някой, просто така. Mm-hmm. Тъй като все пак това е градска организация, тя е най-голямата, тя е софийската, тя е авангарда на партията и в рамките на това заседание, освен да изберат някой, надявам се правилният човек.
Значи правилният е господин Парков, другарин Парков.
Който има качествата да продължи и да надгради и да преведе организацията през тези трудности, които има
Четов
в момента.
Четов някъде, че се споменава името на Иван Таков.
Да, това е моят заместник по партийната дейност, който бих казал, че е един от най-близките ми.
Това ще се получи ли?
Това зависи от делегатите на градската конференция. Но другото нещо, което трябва да се обсъди на тази конференция, ето аз като вече доскорошен председател давам някаква насока, е нашето участие в управлението. Успешно, доколко успешно, как да го направим по-успешно, критики, анализи, насоки, тъй като все пак членовете на градската конференция, които са над 190 души, са хора с позиции, с професии, с опит, те не са случайни хора. И в частност, нали, по отношение на нашата политика в София, свързана с подготовката за местните избори, тъй като те чукат на вратата. Помните, че ние започнахме доста рано за 2019 месец избори подготовката. 2018 януари, феврари, горе-долу по същия времеви период. И 2019 наистина беше една много вълнуваща година, в която бяхме на ръба да изпълним една голяма заветна цел, а именно спечелването на София. Само 20 000 гласа ни деляха и може би липсата на Бойко Рашков като вътрешен министър.
Ами жива да не бях. Но сега ви опрекнаха.
Бъдете жива, днес и задушница, моля ви, надейте така.
Ох, стига! Това е жаргон, сленг.
Знам.
Обаче, вас, дайте да формулираме точно какво ви наказаха. Една година да не можете...
Една година да не заемам постове
избираеми
в органите на партията. Това означава член на Националния съвет, това означава член на Градския съвет, разбира се, проистичащо от председателството на София, както и не смятам да участвам като делегат в градската конференция и в конгреса.
И да не можете, ако правилно съм прочела, да бъдете избиран в тая година, за да се кандидатирате за председателското място, или не беше формулирано така
категорично? Юрист, така е, не мога да се кандидатирам, макар че юристите, тълкованията на повечето от тях, те са еднопосочни, еднозначни, свързани с това, че всеки човек има право да бъде издиган и да бъде избиран. Стига да може да бъде избиран.
Вие ще обжалвате ли това решение?
Разбира се, жалбата е готова. Благодаря на юристите, включително и на такива конституционалисти. Не случайно го казвам.
Такива, които са?
Сега, нека да ни издаваме кръга.
Еднакви сте го помогнали ви, настоящия конституционен съдия.
Кръга от експерти, които им помогнаха в конституиране на тази жалба. Макар че аз не очаквам контролната комисия да вземе нещо по-различно от Националния съвет, тъй като гледам подобни жалби, как се гледат.
А каква е институционалния път? Трябва да обжалвате пред контролната комисия?
Ами, общопартийната контролна комисия по повод...
Кой е началото?
Емил Войнов, бивш председател на район Слатина, шеф на Централната избирателна комисия в БСП, заслужил човек. Разбира се, бивш мой колега в София, той под моя ръководство също е бил председател от известен период.
И ако контролната комисия потвърди решението на Националния съвет на подпис, къде можете да жалите после? В градския съд ли?
Съдът, практиката на съдът, така както така наблюдавам предишни подобни случаи, едва ли се ангажира толкова пряко с такива вътрешно партийни казуси. Макар че някои юристи твърдат и обратното.
Добре. Обаче, младежите ви подкрепиха. Младежкото
БСП. Не само младежите, искам да благодаря
на... Подкрепиха ви огромен брой интелектуалци, да го кажа.
И членове на БСП. Расте тази подкрепа и пристига тази подкрепа от различни краища на страната, включително и от такива хора в нашето гражданско общество. Без значение дали са членове на БСП или гравитират около БСП или имат някаква ярка позиция.
Добре, но не се ли оформиха много крила в БСП? Различни хора, споменахме някои от тях, бяха отстранени. Както и вие в момента. Други сами се отдръпнаха. БСП не се ли рони? Това не е ли ерозия на лявото?
90-те години началото винаги имало течение в БСП. И някакво деление по някакъв признак.
Това е още от БКП.
Но винаги, когато се работило активно с тези течения, знаете, в началото на 90-те години имаше марксистска платформа. Изключително голям форум. След това, след 97-ма година, се създаде открит форум на Красимир Премянов. И други. Но това не попречи БСП да бъде в управлението. Сега не коментирам начина, по който са приключили тези управления. Помните, лявото крило на Янаки Стоилов, което се създаде. Но това не попречи на БСП да бъде в кондиция.
Който години наред искаше да стане председател на БСП и не успя.
Който целта му беше да не позволява на БСП да отиде много надясно. И лявото крило беше изпълнено с немалко съдържани, с най-малко сила и тежест в партията. И се съобразявах председателите на партията с това. И работеха. Даже Янаки Стоилов поради тази причина стана и част от националното ръководство, с оглед да се покаже, че се приема гледната точка на тези хора, които са обединени в това течение ляво крило.
Обаче не можаха да ви махнат от председател на Столичния общински съвет на групата на БСП.
Председател как на групата това? Съветници в Столичния общински съвет да не заревнува председателя на Общинския съвет Георгиев, заради който...
Така, този Георгиев, заради Георги Георгиев, заради него ви махнаха, защото ви опрекнаха, че вие сте подкрепили неговия избор за председател на Столичния общински съвет.
Така, как да го подкрепя, като съм болен с COVID и не съм участвал в гласуването, предварително е взето решение да бъдем против, обявено от мене публично.
Обаче,
и накрая,
кой гласува?
И накрая кой? Кой в тайно гласуване, как мога да ви кажа кой? Но пък можем да проследим кой гласува за Сотир Цацаров, за шеф на КПКОМПИ, една трета от групата 2019 година.
Говорите за парламента?
Говоря за парламента. По тази логика трябва да накажем и Корнелия Нинова.
Цацаров.
За на същия принцип. Групата на БСП обявява, че...
Кацаров не е от ГЕРБ. Макар, че Георгиев не е от ГЕРБ. Георгиев е гражданска квота.
Говоря за принципа. Тогава и Корнелия не трябва да накажем за това. Ако трябва да сме реципрочни и справедливи.
Добре, сега на къде?
Сега на къде? Това, което съм казвал не веднъж, че не е нужно да си депутат, министър или какъвто и да е било ръководител, за да можеш да се занимаваш с политика. Тя е призвание, тя е в теб. Оставам в столичния общински съвет, там има немалко работа. Очаквам конференцията да вземе важни решения по повод подготовката за местните избори, да възложи на групата съветници какво да прави, как да го прави, ако трябва някакъв завой в отношение политика, изостряне, някакви въпроси, критики изключително приемам. Нормално е. Нали, за да мога от тук нататък и в общинския съвет да предприемем нужните действия, отговаряйки на изискванията на този най-висок форум в София на 22 март.
Малко минути не остават до края, завършете.
Разбира се, другото е по-важно за плановете. Смятам да остана в активната политика и той в националната политика.
Аз се ви задавам ли?
Каквото винаги съм се занимавал, въпреки че съм бил градски председател.
Имате ли вдъхновение?
Аз винаги имам вдъхновение.
И характер. И, как да кажа, самочувствие не като лоша самооценка, а като натрупан опит да станете председател на БСП. Бихте ли се кандидатирал?
Когато това време дойде, ако имам подкрепата, за това мисля, че съм готов да изпълнявам и тази задача, която е чисто голямо житейско предизвикателство. Казвам не само за отговорността пред партията, но и лично като човек, нали? Защото виждам, че на много хора високите етажи влияят зле. Недостига на кислород намалява възможността да мислиш разумно и реално.
Две минути по темата, която не мога да отмина. Аз формулирах, че Путин даде заявка за своя възглед за геополитиката, която трябва да се прави в региона и в света. Със случващото се в Украина, Донбаск, Луганск. Преди да ви попитам за вашето мнение, ще напомня, че по време на две заседания имаше минимум, и то доста дълги, за гласуване на декларация за санкции срещу Русия. Корнелия Нинова беше упрекната, че групата парламентарната не подкрепи тази декларация, която беше обща за парламента. И вчера Кирил Петков каза в Брюксел, че нека да видим какво каза, колеги. Оцени Русия Путин, и Путин пострадали.
Трябва
начин
да знае две неща. Едното, че всички заедно работиме в един глас и не може да има разцепление. Това беше, може би, най-важното съобщение вчера. И другото е, че всяко действие има тази цена и Европа ще бъде заедна. Заедно ще работим, така че да не може да избира една страна срещу друга. Русия, България, мислим, за много силна, много мощна, но нейната икономика реално е много лимитирана. Тя, ако погледнете Русия на световната карта като част от световните икономика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на света с икономиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има петрол и газ и има оръжие. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети.
Коментар.
Мога ли да го направя с действие?
Давай.
На практика да ви се подаряват книги.
Да.
За всичко това, което се случва, всичко има предистория. Едно изречение. Светът от онзи ден не е еднополюсен, вече със сигурност. Има нужда да мислим за мир, а не за война. Има нужда от нов диалог в различни формати, дипломация активна, която да установи нов глобален ред, гарантиращ не едностранно, а многостранно интересите на всички участници.
Каква е тази книга, обърнете ви... към камерата ваша?
Книгата, която ще ви подаде като отговор, само тъй като нямаме време, е «Легенда Кремля», която е символична книга, то не е книга, за тези, които знаят какво представлява да изпиете с приятели, мислики си за мира, а не за войната.
Аз обаче благодаря ви много. Погледнете фотографа. Много ви благодаря за този подарък. Тежък е.
Тежък е, да.
Аз ще ви подаря един интелектуално по-тежък подарък. Подаряваме Конституцията. Заедно с българския флаг. Ние с вас говорихме доста за законност. Пожелавам ви да продължите напред и нагоре във вашия политически път.
Благодаря ви, госпожо Беновска.
И понеже стана дума за новите управляващи, другата традиция, която създадохме, подаряваме Тениски Хар.
Благодаря ви.
Погледнете фотографа. Предлагам ви...
Мога да спортувам с нея.
Да, или пък да се явите в...
Обикновено, гледайки филмите в колежите и в университетите, за такива тениски правят джоги студенти.
Не, или да се явите на партиен форум срещу Корнелия Нинова, която е част от коалицията на Харвард.
Ще използвам точно тази фланелка. Имам голяма колекция от фланелки на БСП от различни кампании, различни поводи, които си ги паза като спомен житейски. Може да използвам някои от тях.
Желая ви успех, благодаря ви за това участие.
Имаше една фланелка с номер 10, поиска и промяната. Тя е актуална.
Благодаря ви много за това участие. Видяхте Калоян Паргов, който, чието сет усъглавихме хаштаг. Аз съм Паргов от БСП на Димитър Благоев. Не съм от БСП на Корнелия Нинова. Изчезваме и се връщаме отново в ефира.